Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pois, a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten, se pode ser, ese tempo, pois, do mellor xeito que nos coñecemos, que tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa dende hai varios anos, dende aquí, en liña directa, en Ponte, dende a Radio Municipal, co Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe, pois, temos xa, a outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca de Santa Cruz, e Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, temos a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde. Bueno, tarde de Antroido, aí sí ou sí, de Antroido grande aquí en Oleiros, dende logo.
Home, dende logo.
Ademais que vosotros estades aí tamén a facer moitas cousas de Antroido, que hoxe creo que tedes aí un obradoiro, non? En nos de libriños, sí. Pop-up entroideiros, verdade?
Exacto, moi ben, vos estás moi ben informado. Hoxe ás 5:30 na Biblioteca de San Pedro de Nos, hai un obradoiro de creación de libriños, sí. Pop-ups entroideiros.
E aínda quedan algún que pois outro tamén, non... me parece, creo que sí.
Ah, sí, pensei que que me decías si quedaban prazas. As prazas as temos esgotadas.
Esgotadas xa, vaya. Sí, bueno, pois se te
parece... Despois
sí.
Repasamos esta lista.
Perfecto.
De actividades que temos para
Perfecto.
Semana que ven,
sí. Pois comezamos de entrada, pois recomendando lectura para os máis novos da casa, para ese público infantil e xuvenil. Oxe, por onde van ir os tiros? Polo público infantil ou o xuvenil?
Pois mira, hoxe nos quedamos no intermedio. Non imos ir aos máis pequeniños, pero tampouco imos a entrar na adolescencia. Nos imos quedar neses rapaces que están aí entre os 8-11 anos. Quedamos aí nese tramo de idade.
Hoxe a recomendación vai ser moi galega, non? Non sabemos se imos subir a escaleira ou se baixamos.
Justo, dices no clavo aí.
Moi ben, moi ben.
Pois mira, é un libro que leva por título Muriel, da autora María Canosa, da editorial Xerais. Muriel, galardonada co Premio Merlín de Literatura Infantil en 2017, narra a historia dun neno que bota moito de menos a súa avoa. A súa avoa contaba os mellores contos, enfornaba os mellores pastéis de amorodos, era que construía camas elásticas e cabanas nas árbores...
Disculpa, pastéis de amorodos?
De amorodos.
Non sei que iso, eh? Vou ter que consultalo.
Non che vou traducir.
Vale.
O dicionario.
Vou non consultar amorodos. Es que soame bonito eso, soa fermoso.
Bueno, a palabra é preciosa, non me digas
sí.
Que non é bonita.
Pois sí, a verdade é que sí, chamoume a atención.
Pois sí, e cos amorodos fanse pastéis moi ricos.
Non me contes iso que teño fame esta hora xa.
E a avoa de Muriel, pois iso, facíamos pastéis de amorodos riquísimos. Aparte daba de comer as pombas e preparaba as mellores limonadas. Cantidade de cousas, pois, que daban sentido a vida do rapaz de Muriel, pero que un día deixou de estar con eles. Entonces daquela o rapaz sentiuse, pois, como un náufrago. Botaba moito de menos a súa avoa. Con ela, todo era sinxelo, todo era posible. Ata o seu nome, ata o nome do rapaz, Muriel, pois, era yo a avoa. Por moito que lles extrañase a algúns, Muriel era nome de neno. As cousas que soía facer deixaron de ter sentido, senón as facía caboa. Pero un día entrou no seu mundo un leiteiro moi especial, vestido de branco impoluto, con voz afónica e gastada. Traía un leite diferente, máxico. Chamábase Fígaro, e ao mesmo tempo que o leiteiro apareceu un raposo, casiña sería dotado como animal de compañía, imagínate. Chamou un oblín, porque ese era o son que facía o animal ao moverse lixeiro. Dende o primeiro momento, o animal amosou unha personalidade firme e decidiu que o seu sitio nesa casa estaba aos pés da cama de Muriel, dai non se movía. Neno e raposo fixéronse inseparables. Lóxicamente, volveuse a mascota máis popular de toda Cartaria, que era a vila onde vivía Muriel. Era unha vila un tanto triste, sen xardíns, nen flores. Pero pronto descubriría outro mundo e empezaría a vivir unha chea de aventuras acompañado deses seres máxicos como eran o leiteiro e o raposo. Descubriría Martiñeira, unha vila totalmente distinta a Cartaria. Alí había luz e cores. Muriel recobrou a felicidade perdida tras a desaparición da súa avoa. O que estaba vivindo parecía un auténtico soño. e Muriel aínda non sospeitaba como ia rematar todo. Aínda lle quedaba a gran sorpresa final, ao igual que todas e todos os que decidan abrir as páxinas desta creativa historia que, acompañada dunhas ilustracións especiais, convértena nunha desas obras ideais para ler de noite, antes de dormir e antes de soñar. Porque se todo nun principio parecía que iba a ser moi triste porque desaparecía a boa, de repente todo dá un cambio, faise todo precioso e bonito, e xa vos digo, ideal para empezar a soñar de noite.
Oh, fantástico. Así que,
verdad, podemos atopar este libro nas bibliotecas de Rialeda, Dorneda, Mera, Lorbé, Nos e Santa Cruz, como vos dixen, unha sección de rapaces de entre 8 e 10 anos.
Pois fantástico, un libro estupendo, pois para deleitarse con él e papar un poquiño desa tarta de fresas, amorodos, xa viches que estive en Lixeiro.
Home,
porque me soaba a mí a marotes, entendes? E os amarotes sí que os papo aí no monte, están deliciosos, pero amorodos sí, soábame, pois, fresas, claro, efectivamente. Bueno, pois agora tócanos xa recomendar boa lectura ao público pois xa adulto. Que lle recomendamos, porque o tempo está fantástico para ler, con este orballo, esta cousa, ou seja, vamos. A ver, podemos incluso meternos en cousas densas. Que nos recomendas?
Pois eu vos recomendo un libro que vos vai divertir moitísimo.
Ah, pois mellor.
Eu pasei no fantástico, pero mira, sofá, mantiña, este libro que vos traigo hoxe é un fin de semana ideal. Ben. El hermano del famoso Jack. Titúlase.
El hermano del famoso Jack.
Eso, de Bárbara Trapido, da editorial Libros del Asteroide. Teño que dicirvos que últimamente esta editorial está publicando uns libros realmente interesantes, que a pesar de terse escritos hai uns anos, nunca se chegaran a publicar aquí en España. El Libros del Asteroide os está recuperando. É unha auténtica delicia chegarse a moito deles. Este de hoxe, ademais de interesante, é divertido e mordaz. Porque Bárbara Trapido é unha escritora que naceu en Sudáfrica, pero que leva residindo en Inglaterra dende 1963, e de aí que a súa escritura goce de toda a flema británica. El hermano del famoso Jack é unha novela de formación, é dicir, desas que amosa a evolución de un ou varios personaxes ao longo do tempo. Aquí asistimos á aprendizaxe de Catherine Brown. É unha xoven británica que nos anos 70 comeza os estudios de filosofía e letras. Fálanos en primeira persona, pero dende a perspectiva xa de muller adulto, cando xa todo aconteceu. Lembra e reflexiona sobre o seu pasado cunha voz personalísima. Exprésase con desenvoltura e con moito descaro. Catherine, unha rapaz atractiva e inteligente que acaba de empezar os seus estudios universitarios, acude a unha reunión co seu profesor de filosofía, Jacob Goldman ou Jack, ao que lle sorprendeu a singular interpretación que a rapaza fixera da lectura de Emma de Jane Austen. Entón, convoca ao seu despacho para intercambiar opinións, e aí a fascinación é mutua, xa que Catherine ve no profesor un referente masculino, un erudito de modais embrutecidos, é todo un personaxe, un home que vive na campiña inglesa coa súa peculiar familia, e coa que Catherine, por razóns fortuitas, do azar, pois empeza a relacionarse. É unha familia distinta, que vive sen seguir os cánones establecidos, son intelectuais de esquerdas fortes e atípicos. Por exemplo, a esposa Jane é unha muller de estirpe aristocrática, nai de 6 fillos, casi nada, que rompe todos os tópicos da clase alta. Non é refinada, nin pretende selo. Non é unha madraza cariñosa, polo contrario, é directa e é estupenda, algunhas veces, algúns pasaxes, cando fala cos fillos, é que non pode deixar de rir. Entre as dúas mulleres, Jane e Catherine, sorde unha complicidade feminina importante para ambas. Para Catherine, porque Jane é todo o contrario a súa nai, que é do máis conservador, ella ofrece unha perspectiva diferente de como ser muller. Para Jane, a que os sucesivos embarazos a mantiveran alonxada da vida social, a rapaza supón unha bocanada de aire fresco, alguén con quen conversar fora do seu núcleo familiar. E despois están os seis fillos do matrimonio. Non vos vou falar dos seis, pero sí dos dous maiores.
Vale, vale, vale. Pareceme ben, porque senón...
Non, solamente dos dous maiores.
Veña.
Roger e Jonathan. Kat namórase do primeiro, un rapaz culto, responsable, pero que ás veces faina sentir inferior, e con el descubrirá os ensabores do primeiro amor. E despois está o segundo irmán, Jonathan, que é máis tosco e descarado, pero tamén moi intelixente e acabará sendo decisivo na vida da protagonista. A escritora acerta moi ben a non limitarse á etapa entre os 18 e os 20 anos, como nos pode parecer ao principio, cando comenzamos a lectura, senón que se estenda hasta os 30, e así nos amosa a evolución da protagonista e das súas amizades ao longo de toda unha década. Nun determinado momento da historia, Catherine marcha cara a Italia, entonces este período servirálle para medrar como persoa, e cando regresa, e de novo atopa os Goldman, estos tamén cambiaron e evolucionaron. É algo así, creo que os que temos certa idade nos pode chegar a pasar, como reencontrarse con alguén que coñeciches cando era xoven, alguén a quen idolatraches, e co que agora, co paso do tempo, xa podes falar de ti a ti, tomando conciencia de que non é perfecto, porque ninguén somos perfectos. Trapido construe unha historia fresca, con diálogos francamente inseniosos e ásiles. Mantén ese equilibrio tan difícil entre dor e humor, gracias a que ese humor está anclado á realidade, á vida. É un humor dirixido á intelixencia do lector. Estive un bo anaco intentando escoller unha parte de diálogo en donde se pudera apreciar este humor ácido, británico e tan intelixente, pero son tantos os exemplos e tantas esas partes nas que se expresan sen tapuxos, cunha sinceridade descarnada, na que os personaxes mostran esa habilidade que tan interiorizada teñen os ingleses de rirse de si mesmos, que eu invito aos lectores e lectoras a que abran este libro e disfruten desta sarcástica e enseñosa historia plagada de situacións cos que aprender e afrontar a vida adulta sen presuicios e falar sen tapuxos. Así que, se queredes pasar un fin de semana agradable e con humor, podedes acercarvos ás bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz, que é onde dispoñemos deste libro.
Rialeda e Santa Cruz, onde podemos atopar o irmán do Jack este tan famoso.
Okay. Do famoso Jack.
Bueno, e que estaba, me estabas a comentar ao principio do programa que temos ese obradoiro de libriños, ese obradoiro de pop, de libriños pop-up, ¿no? Destes que se abren e aparecen aí reflectidos en cartulina, ¿no? En papel, todos esos debuxos. Iso en nós, pero hai máis, non? Hai máis actividades que tedes por aí.
Sí, mira, eso é hoxe en nós, ás 5:30 da tarde. Despois o luns, na biblioteca de Dorneda, ás 6:30, hai un contacontos, co Rato Fuco, de Trinque Trinque, para maiores de 4 anos. Aínda quedan prazas, así que se poden apuntar si queren ir o luns á biblioteca de Dorneda.
Se maior de 4 anos, podo ir.
Si eres maior de 4 anos, sin problema ningún.
Perfecto.
O martes, na biblioteca de Oleiros, Sonia Ojea impartirá un obradoiro de scrapbooking, moi interesante tamén, ás 5:30 para maiores de 6 anos, e tamén quedan prazas.
Perfecto.
Despois, o mércores, aquí na biblioteca de Santa Cruz, temos outro obradoiro máis para maiores de 6 anos, titulado Obradoiro dos Ovos de Conto.
Dos ovos de conto.
Así que ás 5:30 tamén aínda nos quedan plazas, maiores de 6 anos poden chamar e tamén poden asistir a este obradoiro. E rematamos os xoves 22 en Rialeda, na biblioteca de Rialeda, con Bebe Contos. Tocáballe os bebés, rematará a semana ás 6:30, Ramiro Neira contará plas un Bebe Contos na biblioteca de Rialeda. Pero o aforo xa está completo.
Ah, es que xa te iba a dicir, es que o dos bebecontos ten, muitísima aceptación.
Sí, a verdad que os bebecontos nos están resultando unha maravilla, estas nais, estos pais de bebés que non fallan a ningún, veñen cos seus cativiños, é unha delicia velos a todos.
Bueno, pues que siga así, eso está hombre, ben.
Claro.
Cando un fai as actividades e ve que teñen unha grandísima aceptación, pois para iso se fan, non?
Efectivamente. Hombre, claro, sí, desde logo.
Bueno,
temos un público moi acostumbrado ás actividades nas bibliotecas de Oleiros.
Pois
pues
así da gusto, así da gusto, claro que sí. Pois, Ana, se te parece, xa lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e despois volo pidan a vos e, se te parece, xa despedimos.
Moi ben, pois mira, recordo-vos, para esos rapaces entre 8 e 10 anos, Muriel, de María Canosa. E para os adultos, el hermano de famoso Jack, de Bárbara Trapido.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas pola recomendación e por toda a información. Quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a ti, bo día.
Veña, bo día, unha aperta.
Hasta luego.